Fotografia numër 37. Të gjithë besimtarët duhet të përpiqen që të takojnë njëri tjetrin rregullisht për me adhuru Zotin. Ne mësim nga Bibla, këndojmë himne dhe lutemi. Ne duhet po ashtu të bëjmë dhurata për punën e Zotit. Perëndia po ashtu na udhron që ta përkujtojmë vdekjen e Zotit Jezus. Njerëzit e tij e ndajnë bukën dhe pinë. Buka na përkujton neve trupin e Jezusit, i cili ishte i dërmuar për neve në kryq. Pija na përkujton neve për gjakun e tij, i cili është derdhur për të na pastruar neve nga mëkati. Ne, në këtë mënyrë, përkujtojmë vdekjen e tij, derisa ai të kthehet përsëri prapë në tokë.